Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Bilbao aipatu digu kantak ez da behin da berriro Bilbaoko dantzalekuak honetan, baina Bilbon ez gara geldituko, alboko herri batera joko dugu, astelenero egiten dugun bezala, ba, handik Gotzon Hermosillak Barakaldori dagokion kronika egin diezagun. Egunon Gotzon,
zemoz? Egunon.
Ondo?
Ondo, bai.
Bueno, eta ze kontu daukagu ba gaurkoan Barakaldo aldetik gure entzulei esateko?
Ba, gaurkoan aipatu behar dugu joan den astean, joan den ostiralean, Madrilen izan zen epaiketa, izan ere Madrilen izan zen, baina Barakaldoko bost gazte epaitu zituzten, edo bintzat lehenengo zera epaiketa egin zen, horretik ez dakigu hortik zeraterako den, baina hori epaitegiaren aurrean aurretik pasatu behar izan zuten Barakaldoko bost gaztek, gazte asanbladako kide diren Barakaldoko bost gaztek. Apur bat denboran atzera joanez, gogoratu behar dugu ba duela urte bete 2008ko maiatzean Barakaldoko bost gazte atxilotu zituela ertzaintzak. Beste gazte batzuen bila ere abiatu ziren, batez ere beste bi gazteren bila, hoiek ez zituzten atxilotu, baina handik gutxira bi gazte hoiek segiren prentsaurreko batean aurkeztu ziren eta handi gutxira atxilotu egin zituzten. Esan behar dugu, gazte horiek Barakaldoko gazte asanbradako kideak direla, eta ertzaintzak gazte horiek atxilotu baino lehen, atxilotu bitartean eta atxilotu ostean ere, hori guztia etorri zen gazte asanbladaren kontrako jazarpen kanpaina baten testu inguruan, izan ere gazteek eben maiegotan salatu zuten ertzainak atzean izaten zituztela, segimenduak egiten zizkietela, atxiloketak suertatu zirenean Barakaldoko gaztetxera sartu ziren ertzainak, ostean ere bemailagotan salatu dute Barakaldoko gazte asanblada osatzen duten gazteak jazarriak eta jarraituak sentitzen direla. Eta azkenean joan den astean epaiketa hori egin zen, eta epaiketa salatzeko Barakaldo eta Ezkerraldeko hainbat gazte independentistek prentsaurrekoa egin zuten ostegunean, eta ostiralean bertan epaiketa izan zen egunean manifestazioa egin zuten Barakaldoko kaleetan. Esan behar da, berez kale borrokako hainbat ekintza leporatzen dizkietela gazte horiei, horietako batzuk lau zehazki gaur egun kartzelan daude, eta orain ikusi beharko da epaiketa horretatik zer gertatzen den. Dena den, Barakaldoko gazte asanbladak eta joan den astean prentsaurrekoa egin zuten gazte Ezkerraldeko gazte independentistek argi eta garbi esan dute euren ustez gertatu den guztia muntaia poliziala besterik ez dela, Barakaldoko gazteak eta Ezkerraldeko gazteak eta batez ere gazterik kontzienteenak edo gehien mugitzen direnak edo gazte asanbladaren inguruan, gaztetxearen inguruan, gazteen problematikaren inguruan lan egin eta mugitzen direnak jazartzeko saio bat besterik ez dela, eta horren aurrean euren erantzuna izango dela lanean jarraitzea Barakaldoko gaztetxearekin, arazoa handiekin, baina aurrera jarraitzen duen gaztetxe horrekin eta Barakaldoko gazte asanbladarekin aurrera jarraitzea, eta beraiek esan zuten moduan borrokari lotzea gazteen arazoen inguruan eta gazteen arazo horiei irtenbide kolektiboak emate aldera.
Beraz, akusazioa izan liteke kale borrokan nolabait sartuta egotea, edo akusazio zehatza zen izan da gazte hauen kontrako?
Hori da, leporatzen diete kale borroka ekintza bat egitea, eta jakina azken bolada honetan horrelakoak gertatzen direnean horiei lotu salaketa horri edo bai salaketa horri gaineratu diote ba hori erakunde terroristako kide izatea biri kolaborazio delitua leporatzen diete eta beste bati ba talde terroristako kide izatea baina zehaztuta segiko militante izatea leporatzen diotela eta hortik datorkiola erakunde terrorista bateko kide izatearen akusazio hori.
Lau atxilotuta eta bosgarrena, gotzon?
Bosgarrenak ere, bueno, zera, bosgarrenari okrezpanago, zera, ekintza horretan kolaboratzea leporatzen diote.
Baina ez dago atxilotuta momentuz?
Ez, momentuz ez, momentuz kalean dago.
Ondo, eta epaiketan noiz irtengo den, ideiarik ere ez ez da?
Horrelako kasuetan badak izuz egertatzen da, no. Beraiek ere auziperatuak izan diren gazteek ere ba hori, ba duela aste bete jakin zuten zeintzuk ziren haien kontra zeuden akusazio zehatzak. Orain arte horrelako akusazio orokorrak egon dira, baina duela aste bete jakin dute ba zein delitu eta zer leporatzen zieten. Hori kontuan hartuta horietako lau kartzelan daudela. Beraz, Espainiako justiziaren epeak ba nahiko malguak izaten direla, batzutan sekulako presa izaten dute gauza batzuk egiteko eta beste batzutan aldiz ba epeak luzatu egiten direla. Beraz, ba bueno, ba ezin jakin, espero dezakegu ba laster batean ba bueno, ba hori, ba nobedadeak egongo direla auzi honen inguruan, baina momentu hori noiz gertatu dan ba ezin esan.
Eta bien bitartean ba etxipena nagusi zeniden artean, adizkiden artean, ba zein izan daiteken euren etorkizuna jakin gabe, ezta?
Ba hori da, etxipena, amorrua, ez dakit, lehen komentatu dugu, ba aurreko ostiralean hori salatzeko ba manifestazioa egin zutela gazteek, Santurtzin adibidez, ba hori, ba ertzantzak hainbat gazte ba geldiarazi, miatu eta identifikatu egin zituen. Bueno, ikusten da ba hori, ba gazteen batez ere ba hori, gehien mugitzen diren, antolatzen diren gazteen kontrako jazarpenak ba bere horretan irauten duela eta horrek esan duzu moduan ba mina, morrua, etxipena sortzen duela. Baina bueno, prentzarekoan esan zuten arabera, ba ez dakit aurrera egiteko gogoa ere pizten die horrek Barakaldo eta Ezkerraldeko gazteei.
Tira, ba aurrengo asteetan zure bitartez jakingo dugu, ba prentzaren agertuko da jakina eta zure bitartez ba inguruko testigantza horiek jasoko ditugu gauzak nola bilakatzen diren. Ba gotzon Hermosilla, mila esker eta hurrengo astelenera arte esango dizu.
Oso ondo, mila esker zuei.
Agur, bai.
Erarte.